Wel, heno dwi'n troi oddi wrth yr Engilic. Doeddwn i ddim yn teimlo mod i wedi cael digon afel ar y darn o'n i'n mynd i bregethu arno fo heno, a dwi'n troi at ran arall o'r Beibl, at lyfr y proffwyd Jeremia, a phennod 31, yr adran o'n i ddarllen o adnod 15 ymlaen i adnod 22. A dwi wedi dewis fel testyn adnod 16. Fel hyn y dywed yr arglwydd, paid ag wylo, ymatal rhag dagrau. Oherwydd y mae elw is lafur, medd yr arglwydd, dychwelant o wlad y gelyn. So chi'n trio creu graff o waith yr eglwys, a sut mae'r eglwys yn cynyddu dros y blynyddoedd. Byddai ddim yn graff o linell syth yna. Nid graff yn mynd fyny fel yna byddwch chi'n gweld. Ond mi ddod yn dieddol o mynd fyny a lawr dipyn yn bydde. Weithiau, wel, bron fel tonnau ar y traeth. Dyw ddod ymlaen ond yna mynd yn ôl. Dod ymlaen a mynd yn ôl. Ond yr un peth gallen i ddeud ydy, mae llanw'n dod i mewn ydy os ydy'n mynd amdano ar y traeth. Neu os ydy'r graff yn mynd fyny a lawr, eto yn raddol bach, mae yn mynd fyny. A pawb yn gwybod pa mae'r llanw'n dod mewn. Dych chi'n cael ton yn dod a wedyn ton yn mynd ôl. Tonau wahanol faint. Weithiau'n fawr yn dod. Weithiau'n ddim mor fawr. Ond er bod i'n mynd nôl, di'n mynd nôl i lle dechreuodd. Os ydy'r llanw'n dod mewn, mae pob ton yn dod chydig bach yn uwch. A pan ydych chi'n meddwl am fel dechreuodd yr Efengyl, fel dechreuodd yr eglwys, os newn ni gymryd dechreuodd yr eglwys o adeg Iesu Grist, oedd gynnwch chi y deuddeg, neu'r un disgybl ar ddeg ynde ar ôl i Judas i gadael nhw. A oedden nhw'n gryw bach, a wedyn oedd y gynnydd ar ddydd y Pentecost, a cynnydd yn Jerusalem dros yr wythnosau a falle y misoedd, ond yna erlyd yn dod a oedden nhw'n cael eu gwasgaru drwy'n meld beth sydd yn digwydd. Ydych chi'n teimlo bod y don yn mynd lawr yn ôl eto, ond wedyn mwy o gynnydd mewn gwahanol le a mewn gwahanol lefydd. A felly ar hyd y canrifoedd yn yng ngwlad ni yng Nghymru, mae yna donau wedi bod. Pan ddoth y saint cyntaf, oedden nhw'n dod a oedd yna rhaid dod i ffydd. Wedyn oedd fe'n nôl yn yr oesoedd tywyll, lle mae'n anodd gwybod be yn union oedd yn digwydd yna. A wedyn ar ôl, wel, nath y diwygiad protestani ddim yn gymaint cyffwrdd y werin yng Nghymru, ond wedyn cyfnod y Puritaniaid, ton yn dod mewn. Wedyn fe nawfed ganrif diwygiadau'r Methodistiaid a dod mewn. Ond wedyn cilio rhywfaint a rhagor y ddiwygiadau yn y bedwaredd ganrif ar bymseg. Yn yr ugeinfed ganrif, mae fel serton di mynd nôl dipyn yn yng ngwlad ni. Mae di mynd dod mewn mewn gwledydd eraill, De America, Africa, y dwyrain pell. A mae mwy a mwy o'r môr yn dod i mewn. Mae'n adeg yn dod pryd bydd llanw wedi dod mewn go iawn. Mi fydd yr eglwys yn ei chyflawnder mewn gogoniad. Fydd pob un sydd wedi cael ei hethol, fydda nhw yno yn rhan o'r dyrfa fawr nad oes neb yn gallu i rhifa. Ond y broblem ydy'n bod ni'n byw mewn amser. Pryd mae'r llanw fel se wedi mynd allan yn yng ngwlad ni. A mae rhywun yn gallu mynd yn ddigalon. Yn nhw'n gallu mynd i deimlo yn ddigalon. A dyna oedd yn wir am Israel y fan yma. Oedd yna ofid gan Israel. Gofid oedd yn cael ei fynegu mewn ffordd mwyaf dramatig mewn gwirionedd. Be sy'n gynnwch chi ydy mae Israel wedi cyfri fi hynny yn bobl ddiw. ar wlad yn un oedd wedi cael ei rhoi iddyn nhw gan Dduw. Ond dyna be ddigwyddodd, oedd o'r Babylon wedi dod a concro Israel a casglu'r gorau o'r wlad a mynd â nhw. Ac oedd yna bolisi ym Babylon, dych chi'n gweld bolisi gan Nebuchadnosor, o fynd a gymryd y goreuon o'r bechgyn a'r merched ifanc a'i cymryd nhw ffwrdd. Da ni'n cwbod am hanes Daniel. A'i cymryd nhw ffwrdd i dir estron. Oedd rhai, wel yn ramau hynna'n, oedd na wersyll mawr lle oedd nhw'n cael eu casglu, oedd yn cael eu rhoi ar wegeni a'i cymryd oedd ne draw i'r tir estron. A mae'r darlun yma'n dod rama, galarnad a gwylofain. Rachel yn wylo am ei phlant. Rachel, un o wragedd Jacob ynde. A mi gafodd hi ddau fab, Joseph a Benjamin. Ond dych chi'n cofio hanes Benjamin yn cael ei eni? Gan eu lleoedd, oedden nhw wedi dod nôl, oedd Jacob wedi gorfod ffoi yn doedd i i'r Caldeaid. Ond wedyn oedd dod nôl efo'r teulu mawr yma. Ac wrth iddyn nhw ddod nôl, maen nhw'n cyrraedd gwlad Canaan, maen nhw'n cwrdd ag Esau a mae pethau'n dechrau setlo i lawr. Ond wedyn mae Rachel, mae'n disgwyl Benjamin. A mae roi genedigaeth i Benjamin, ond mae'n ormod iddi hi. A mae hi'n rhoi enw ar Benjamin. Ben Oni, mab fy ngofid. Os oedd hi'n gwybod bod hi'n marw, a dyma hi'n marw. A dyma'r lleill nid na, nid mab fy ngofid, yw nhw ddim yn enw ar ei gyfer o Benjamin. Rhoi enw gwahanol iddo fa. A dyna'r darlun sy'n gynnwch chi fan yma am Israel. Oedden nhw'n genedl ac oedden nhw'n teimlo, mae'n dyfodol ni yn pobl ifanc, ond oedd y bobl ifanc yn cael eu cymryd ffwrdd. Gwrthod eu chysuro am eu phlant oedd nad ydynt mwy. Ond wedi cael eu cymryd oedd yma. Dyn nhw ddim yma, ddim mwy. Y meibion wedi diflannu. A dyn ni'n gwybod fel mae hyn yn digwydd mewn rhyfeloedd yn aml iawn ynddi. Where have all the young ones gone? Rhai o'n ni o'r genedlaeth sydd yn cofio y gân yna. Neu y diboblogi o rannu o Gymru lle mae'r bobl ifanc wedi mynd i geisio gwaith rolau arall. A'r dydd wedyn ydy digaloni a hyd yn oed cwyno. Cwyno yn erbyn Duw. Chi'n cael hanes yr enghraifft yn Malachi, pennod 3. Adnod 14. Dywedasoch, ofer yw gwasanaethu Duw, pa ennill yw cadw ei ddeddfau neu rodion wynetris gerbron arglwydd y lluoedd. Y nawr yr ydym ni'n ystyried, mae'r trahau sy'n hapus, ac mae'r rhai sy'n gwneud drwg sy'n llwyddo, ac yn dianc hefyd, er iddynt herio Duw. Oedd nhw wedi dod nôl o Babylon yn meddwl bod nhw'n mynd i gael cyfnod newydd fel pobl Israel, ond oedd pethau ddim wedi newid. Oedd gwahanol rai'n dod i goncro'r wlad a meddiannu a llywodraethu'r wlad, ac oedd nhw'n dioddau yn ofnadwy a. Wel, mae'r drwg yn llwyddo. Ac oedd nhw'n teimlo beth yw'r pwynt. Pam bod ni yn ymdrechu gymaint? A da ni'n gwybod fel mae hyd yn oed rhai arbennig iawn. Wedi teimlo bod ganddyn nhw ddim byd i wneud ond cwyno Elias ar ôl cael gwared a phryffwydi Baal. Ac ar ôl y fuddugoliaeth fawr yn erbyn Jezebel. Ond Jezebel yn codi ac yn deud, mae rhaid i mi i ddiel arno fo. Mae'n ffoi am ei fywyd a mae'n ddigalon a mae'n deud, dwi arben yn hynna'n di sefyll fyny dros da ti a dwi ro'n ma'n ormod i mi, a ma'na deimlo yn ddigalon bod y don wedi mynd yn ôl. A ryw sut bod pethau ddim fel, wel, bod pethau ddim yn mynd i lwyddo. A heddiw yn gwlad ni, da ni yn ymdrechu, ond ma'na deimlad, wel, mae'r byd yn rhoi lot mwy o sylw i'r Da Vinci Code, er mae ffwlbreithwyr ydy, ond mae'n rhoi lot mwy o sylw i hwnnw na maen nhw i'r efengil. Maen nhw'n rhoi lot mwy o sylw i Richard Dawkins na maen nhw i'r rhai sydd yn egluro gair y gwirionedd. Os pwynt i ni gario ymlaen, ydy ni am gario ymlaen. A mae Duw efo rhywbeth i ddeud wrtho ni. Mae Duw am ddod, a mae Duw am yn calonogi ni. Dyna oedd o'n neud fan yma yn Jeremia. Ac felly, dyn ni am droi at yr adnodau yma a meddwl, reit, be allwn ni weld fan yma? Sut mae Duw yn yn calonogi ni ac yn helpu ni i geisio ymroi o'r newydd i'w waith o? Mae Jeremia yn llyfr barn yr ydy proffwyd gofidiau ydy'r ffordd mae'n cael ei adnabod. Oedd o yn dal yn Israel pan oedd rhaid i cael ei cymryd ffwrdd i Babylon ac oedd yn proffwyd o ac yn dweud, dim pwynt i chi ymladd yn erbyn Babylon, mae Babylon yn mynd i goncro fan yma achos dych chi'n heiddi'r ddisgybleth yma gan y Dduw. Ac felly mae'n lyfr depressing iawn mewn lot o ffyrdd. Ac eto, ymhen o 30 i 32, mae yna lwybr o obaith yn cael ei agor yng nghanol y gwae, ryw gysur mawr yng nghanol y gwae. So gawn ni nodi rhai pethau dyn ni weld fan yma. Os ych Beibl gynnwch chi, fyddai'n cyfeirio at adnodau yn benodol, felly mae'n werth edrych a agor eich Beibl yn yr adran yn Jeremia 31. A'r peth cyntaf dyn ni'n gallu gofio fan yma, neu dyn ni'n gallu gweld fan yma, ydy fod Duw yn clywed. A Duw yn gwrando. Adnod 18, gwrandewais yn astud ar Ephraim yn cwyno. Mae Duw yn clywed cwyn i bobl. Mae'n clywed yr ochneidiau yna. Pan mae pobl yn teimlo bod y gwaith yn ddigalon a bod ni ddim yn llwyddo ar yw sut be dyn ni'n drio wneud. Dyn ni'n trio'n goriad i Duw ddim fel sefo efo ni mewn nerth. Dyn ni'n darllen y llyfr yr actau amdano bobl yn mynd i Antiochia a llaw yr arglwydd gyda hwy a ddim lo ffantastig, ond ia ddim fan yma. Mae Duw yn clywed pan dyn ni'n teimlo'r peth yma yn calonau ni. Chi'n cofio fel oedd i pan oedd Israel yn gaeth yn yr aifft a dyma Duw yn galw Moses. A bydd ydo Duw yr hen gyfeithiad sy'n gynnau yn y meddwl, mi a un oedd i wrth eidoliriau hwy, meddwl Duw wrth Moses. Dwi'n gweld y ffordd mae mhobl i yn dioddau. A mae wedi gwrando ar ei cwyn achos mae cwyn wedi cyrraedd i glistiau fo. Bellach ymlaen oedd gynnwch chi Daniel allan y Mabelon ac yn gweddio, am i Dduw wneud rhywbeth ac am i Dduw symud, a doedd ddim byd yn digwydd. Ac yna mae'r angel yn dod ac yn ymddangos i Daniel henod 9 adnod 23. Yn nechrau dyweddiau, medd'r angel, yr aeth y gorchymyn allan. O Duw di clywed a di gweld. O Duw bron fel sef o'n disgwyl i Daniel fynd ar ei luniau a cheisio y fendith newydd yma. Wele ni hynna ac ni chwsg ceidwad Israel. Zacharias ac Elizabeth wedyn. Oedden nhw yn rai oedden nhw'n caru Duw, oedden nhw yn dilyn Duw, oedden nhw'n ffyddlon i Duw, doedd dim byd i troi nhw oddi wrth i Duw, ac eto oedden nhw efo'r siom yma. Doedden nhw'n wedi cael plentyn. A mae'r angel yn dod at Zacharias. Dyd nac ofna Zacharias, canis gwrandawyd dyweddi. Wedi clywed. pan da ni'n ceisio Dyw, da ni ddim yn ei geisio fo'n ofer. Chi'n meddwl, mae'r cwrdd gweddi amser cyniad y llun. Dau neu dri neu weithiau, weithiau rhyw bedar neu bimp. Ychydig ohono ni sydd yna. A mae rhywun yn teimlo weithiau. Pam bod ni'n mynd yna? Ond da ni ddim yn galw ar Dyw yn ofer. Da ni'n dod yma ynghyd i alw ar Dyw ac i geisio Dyw. A da ni weithio mynd yn ddigalon bod y lle ddim yn llenwi mwy a ddim mwy o bobl yn dod. Ond na mae Dyw yn clywed. A dyna pam bod galw ar Dyw yn well na jyst cwyno wrth yn gilydd ynde. Dyna antueddiad ni weithio ydy da ni yn mynd i gwyno wrth yn gilydd. Dyna ddigwyddodd pan oedd pethau mynd yn anodd yn yr anialwch, oedd y bobl yn cwyno wrth i gilydd. Ac yn cwyno wrth Moses wedyn. Be sy'n bod nad ydy'n dod â ni allan fan yma. Ond se gymaint gwell sy'n wedi troi at Dyw a galw ar y Dyw. Sma Dyw yn clywed. Cri dawel. I blentyn lleia, hyd yn oed os da ni'n ofni i ddeud o allan yn uchel, mae'n clywed y gri sydd yn calonau ni. Bod hwnnw'n gri am gymorth, dal fi fynyw, dal fi i'r lan yn enwedig, dal fi lle rwy'n wan. Pan mae rhywun mewn gwendid. Teimlo i hynna na'i ffys bron diffas. Dal fi. A mae'n clywed. Mae'n clywed cyn i ni ddeud o. Hyd yn oed. Felly mae Dyw yn clywed gwrandewais yn astud ar Ephraim yn cwyno. Be arall allwn ni ddweud? Mae Dyw yn caru. Mae Dyw yn caru. Adnod 20. A yw Ephraim yn fab annwyl ac yn blentyn hyfryd i mi. Bob tro llefaraf yn ei erbyn, parhaf i'w gofio o hyd. Ephraim, Israel, oedden nhw'n teimlo bod Dyw wedi i disgyblu nhw. Adnod 18, disgyblais fi fel llo heb ei ddofi. Dyna'r darlun sy'n cael ei roi ynddi. Da ni ddim yn gyfarwydd gymaint â hynny. Efo llogwyll y beth agosa, da ni wedi weld ato fo mewn debyg ydy ffilmiau cowboys, lle mae y cowboys yn mynd ar gefn rhyw anifel, felly a hwnnw'n neidio fel do'n i'n be. Cario ymlaen i neidio ag wrth rhyfela nes i fod o wedi sylweddoli na, mae rhaid i mi. Mae rhaid i mi roi mewn i hwn. Felly oedd Israel yn teimlo, ti di'n disgyblu ni, oedd y proffwydi wedi dod a deud, mae'r hynna'n bod lonrwydd yma sy'n gynddo chi, bod chi'n credu achos bod chi'n blant Dyw, achos bod chi'n had Abraham, bod na ddim byd yn mynd i'ch cyffwrdd chi. Drychwch, da chi wedi addoli eilun, oedd chi wedi troi oddi wrth Dyw, mae'n siŵr o'ch disgyblu chi. A dyma lle oedden nhw wedi cyrraedd Babylon. Ac oedden nhw yn Babylon yn meddwl, diar mi, di Dyw ddim yn clywed. A hyn o'r os ydy o'n clywed, o'n cymryd dim sylw, achos mae o jyst i colli amynedd efo ni, mae wedi digio efo ni, achos da ni wedi bod mor ffôl a di gwrthryfela gymaint yn ei erbyn. Mae Dyw yn dweud, bob tro llefaraf yn ei erbyn, bob tro fi'n dod a ddisgybleth, ddisgybleth tad ydy hwn. Ceisio troi o rownd. Ceisio galo i wneud yr hyn sydd yn iawn. Ceisio galo nôl oddi wrth i bechad ac oddi wrth i gyfeiliornad, oddi wrth i ffyrdd anghywir. Os ydw i'n aml wedi siarad ni erbyn oherwydd i bechad, dwi ddim yn mynd i anghofio fy mab. Mae nghalon i'n rhio amdano fo, meddai fo. Mae fe enaid yn dyheu amdano. Ni allaf beidio a thrigarhau wrtho, medd yr arglwydd. Trigarog y graslon yw'r arglwydd, fwy'r fyrdig i lyd, a mawr o drigarogrwydd. Dyma Dyma ein nodwedd ond e. Di ddim yn nodwedd mor gyffredin yn ynddyddiau ni. Chi'n gwybod fel mae pobl yn galw y dyddiau yma am ddial. Mor aml am y ddial. Y dyn oedd wedi cael ei ddyfarnu neuog o ladd y pimp pitain draw yn Nwyrain Lloegr. Rhai o deulu un o'r pitainiau dwi'n meddwl yn deud prison isn't enough. Bring back the death sentence. A galw am ddial. Ond yng nghanol holl wyllgaredd Duw, oes mae bob math o wahanol bethau mae Duw yn ei wneud, ond ei hoff waith ydy trigarhau. Ei hoff waith ydy cyrraedd allan. Mae Duw yn caru i'r eithaf. Mae'n cofio i bobl. Mae fi yw'r arglwydd y Duw, hwnna ddig di allan o'r aifft o wlad dy gaethiwed. Dyna'r Duw sydd yn delio fe isel, a dyna'r Duw sydd yn delio fe yn yr fengil. Gwas da ni'n teimlo yn ein gwlad ni fod pethau'n anodd. A chymryd, mae yna bobl sydd yn dweud, mae Cymru'n dan farn y dyddi yma. Mae'r Gymraeg yn arbennig dan farn, meddyn nhw. Dwi'n gwrthod hynny. Dwi'n gwrthod hynny. Mae'n wir bod na elfen o ddisgyblaeth fawr ar yn gwlad ni. Mae gymaint ar y di Gymraeg y gymaio ar y Cymru. Yn llythyr gweddi diweddar ar y mudiad. Dych chi'n cofio'r ffigurau o'n i'n sôn amdanyn nhw nos iau. Rhwng 1-2% o boblogaeth Cymru sy'n mynychu lleoddoliad yn gyson. Rhwng 1-2% y mynychu unrhyw lleoddoliad. Ta bydd 5-6% yn gwneud hynny o dro i dro. Gallwn fod yn weddol sicr wrth awgrymu. Mae bydd 95% o bobl Cymru byth yn clywed yr efengil mewn capel nag eglwys. Wrth gwrs mae hynny yn rhywbeth difrifol, a mae'n elfen o ddisgyblu ar y gorllewin am yn gwrthryfel. Ond mae Duw a chariad tuag ato ni. Mae'n dymuno gweld ei fab yn cael ei ogoneddyn yn plith ni. Mae'n dymuno gweld ffrwyth i aberth yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dymuno gweld pobl yn dychwelyd. A mae cariad Duw heno'n llosgu gymaint ag yr oedd o pan aeth o ddanfon Crist i'r groes i farw trosto ni. A'i weffraim yn fab annwyl ac yn blentyn hyfryd i mi. Fedrai anghofio am blentyn yn hunan. Y mae fe wneud yn dyheu amdano. Ni allaf beidio a thrigarhau wrtho. A di Duw ddim jyst yn dyheu. Mae Duw yn holl alluog, a mae Duw yn gweithredu. A mae Duw yn dychwelyd ei bobl. Mae'n dod a'i bobl yn ôl. Adnod 18. Disgyblais fi fel llo heb ei ddofi, a chymerais fy nisgyblu, adfer fi, i mi ddychwelyd. A mae'r weddi mae'n mynd yn waith. Mae'n mynd yn llafur. Gad i mi ddychwelyd. Gad i'n pobl ni ddod nôl i'r fan lle maen nhw fod. A be di'r ateb? Adnod 16. Paid a gwylo ymatal rhagdagre oherwydd y mae elw i'th lafur. Llafur, gwewyr esgor fel Rahel, elw i efe annwyd Benjamin iddi hi, a mae elw i'th lafur, medd yr arglwydd, dychwelant o wlad y gelyn. Y mae gobaith i ti yn y diwedd medd yr argwydd, fe ddychweld y blant yw bro ei hunain. Nid ni sy'n penderfynu troi hydnaid. Dyw sydd yn dychwelyd. Dyw sydd yn dod a'i bobl yn ôl. Dyw sydd yn trigarhau. A dyna sy'n rhoi gobaith i ni, de? Dyna sydd yn golygu bod ni ddim yn ddiobaith pan da ni'n ceisio rhannu'r efengyl, pan da ni'n gwahodd rhywun i ddod i gyfarfod, pan da ni'n meddwl am efallai lunio tract i rannu i rhywun, neu bod ni'n meddwl am pa bynnag ffordd da ni'n mynd i gyrraedd allan. Mae Duw yn ei drigaredd yn peri bod y don yn dod i fewn yn uwch nag o'r blaen, a bod na bobl yn dod i mewn. Mae fel yr eira'r ymynyddoedd ynde. Mae'r eira'r ymynyddoedd a da ni methu wneud dim byd, a da chi'n chmygu rhywun yn trio mynd a clirio'r ymynyddoedd eira. Diom yn gweithio, ond wedyn mae Duw yn newid y tymheredd a mae'r eira'n diflannu. Ac felly yn ysbrydol, mae Duw efo'r gallu i newid tymheredd ysbrydol yr oes. Jonathan Edwards yn ôl yn Northampton yn yr Unol Daleithiau. Nid Jonathan Edwards oedd fan yma efo ni llynedd meddyg, a nid Jonathan Edwards sydd yn neidio felly, ond Jonathan Edwards yn y 19fed ganrif yn yr Unol Daleithiau. Ac wedi bod yn gweithio ddim gweld llawer o ffrwyth, ond yna ryw flwyddyn arbennig yn dod. Ac yn ysgrifennu, mae mwy wedi dod yn gofyn am help ysbrydol yn y 12 mis diwethaf, mae gan fy ngholl weinidogaeth o'r blaen. Duw yn dod â thon newydd o fendith. 1735, Griffith Jones Llanddowror. O, efo baich ar ei galon, efo pethau'n dirywio gymaint. A casglu i deulu ynghyd a deud, mae rhaid i ni weddio, mae rhaid ni ofyn i Duw wneud rhywbeth. Ac heb i Griffith Jones Llanddowror rwbod, pan ddechreuodd o weddiodd, Duw wrthi yn gwneud rhywbeth. A Daniel Rowland yn cael ei gyffwrdd yn Llangeitho, Howell Harris yn cael ei gyffwrdd yn Rebecca. A Duw'n dod â thon o fendith. A llo heb ei ymarfer ar iau, llo heb ei ddofi. Disgrifiad gwych o Gymru heddiw, dydy. Strancio nerbyn i feistr, strancio nerbyn Duw. Eisiau gwneud pob peth ond plygu ewyllus Duw. Ond yna, gafel y meistr yn dod yn dyn ac yn y diwedd yn gorfod rhoi i mewn. A Duw yn bendithio. Dysgu dwy'n y ffrwyn a'r cybrwy i gael ei arwain oddi amgylch. Be newn ni te? Be da ni am wneud? Da ni'n teimlo'r gwyn yma yn Cylone? Ble mae'r bobl yma? Ble mae'r meibion a'r merched sydd ddim yma? Ble da ni'n mynd i cyrraedd nhw? Ble da ni'n mynd i cael nhw? Wel, mae eisiau ni wneud nifer o bethau. Un peth sydd eisiau ydy, mae eisiau ni ddal i alw. Mae eisiau ni ddal i ofyn am i Duw yn ei drigaredd. Weithio. Da ni'n cofio fod Duw yn clywed pob un weddi. Fod Duw yn caru gweld i bobl yn dod ynghyd a gweld rhai'n dychwelyd o farwolaeth i fywyd. Mae Duw fo'r gallu i ddychwelyd i bobl. Mae eisiau ni weddio a galw ar y Duw. A chymryd yn cwyn at Duw, hyd yn oed os da ni'n teimlo bod gyno ni ddim byd ond ysbryd cwynfan llyd i ddeud wrth Duw, come on, pam na wneud i rhywbeth, mae pethau di mynd mor bell. Ond mae eisiau ni ddal i alw ar Duw yn does. Mae eisiau ni edu barhau. Mae eisiau ni edifarhau am yn diffyg sêl. wedi i mi droi ar 99, bu edifar gennyf, wedi i mi ddysgu trewais fy nghlyn. Dwi wedi bod mor ffôl, mor wirion, mor wrthryfelgar. Ieni'r Cristnogion bod ni ddim wedi bod ar sêl dylen ni fod. Mae eisiau ni edifarhau. A mae eisiau ni wneud rhywbeth arall, adnod 21, cyfod i ti arwyddion, gosod i ti fy negbyst. Chi'n teimlo bron bod rhain oedd ar ôl yn Jerusalem neu yn yr ardal, a oedden nhw'n meddwl, reit, maen nhw'n mynd i ddod nôl o Babylon. Sut fydden nhw'n gwybod y ffordd? Mae rhaid ni fynd a gosod rhyw arwyddion ffyrdd, gosod allan fel bod nhw'n dod a maen nhw'n gweld, dyma ni, mae'r arwydd yn pwyntio fan at Jerusalem, iddyn nhw ddod nôl adre. Felly, os oes i ddiw bobl lawer yn y ddinas hon neu yn yr ardal yma, eisiau ni godi arwyddion. Pa arwydd? Wel, arwydd y groes, dyn ni'n erbyn beth allwn ni wneud. Mae eisiau ni feddwl am ffyrdd o ddod â phobl i glywed am Iesu Grist a'i groes. Mae yna bethau sy'n mynd i gael, mae yna ymgyrch yng Nghanarfon, dio ddim yn rhy bell. Gallwn ni weddio bod yr ymgyrch hon yn mynd i fod yn arwydd. A bydd pobl yn dod wyneb yn wyneb ar groes. Mae yna bethau gallwn ni wneud, falle bod yna rai ffrindiau, da ni'n gwybod, ddod nhw ddim i fama ar y funud, ond falle ddod nhw i gartre. A na nhw ddod a gael paned goffi a sgwrs. A trafodaeth. A bod chi'n gallu cychwyn trafodaeth. Un o'r pethau sy'n cael ei defnyddio mewn ambell le, dyddi yma di book clubs ynde. Oedd Jeff yn dweud, mae dyna un o'r pethau oedden nhw'n gael yn reit effeithiol. Book club yn Albania, lle oedden nhw'n trafod llyfrau cwbl secular ar un olwg, ond oedd y drafodaeth Cristnogol yn digwydd fel fod rhai o ddim yn credu'n clywed dyma be mae Cristnogion yn gallu ddeud am y cyfan. Ond oedd i darllen Animal Farm ac o feddwl am hanes Albania, oedden nhw'n gallu cymryd hwnnw a dangos i, wel, dyma be ddigwyddodd yn y gwlad ni. A dyma beth sydd yn bod ar galon dyn, rhowch chi unrhyw ddyn mor lle o bwer a maen nhw'n troi bod yr un fath ar meistriad cynt. Mae'n rhaid newid calon. A mae gwneud pethau fel hyn lle mae yna gyfleon i ni godi arwydd byst a cyfeirio pobl at y groes. Astudia'r ffordd yn fanol, y briffordd ar y mwyaist, edrych ar y ffordd o Babylon yn ôl i Jerusalem. Drychwch ar lwybr yr Efengyl, y llwybr yma edifeirwch, yr argyhoeddiad o bechor o gyfiawnder o farn, y llwybr at y groes, i weld y groes yng ngoleini, be mae Iesu Grist yn neud yna, pam bod Iesu Grist ar y groes, a buddugoliaeth yr atgyfodiad. Astudia'r ffordd yn fanol, a wedyn rhoi'r arwydd, fel bod pobl yn cael dychwelyd i'r fan lle maen nhw yn, lle maen nhw fod. Mae'r môr yn dod i mewn, ych yn gweld. Maen nhw'n deud efo global warming bod lefel y môr yn mynd i godi. A mae'n rhai pobl yn meddwl mae'r lefel yn mynd i godi a boddi rhai rhannau o'r wlad yma dydyn nhw. Wel, mae'r môr ysbrydol yn dod i mewn. Mae mwy a mwy a mwy yn dod i ffydd. A dyna beth sydd yn wych, da chi'n gweld. Ie, bydd oedd na rai ffydd yn y ganrif gyntaf. Dyn nhw'n wedi colli er bod nhw wedi mynd o'r ddeiar, maen nhw'n saff yn y nefoedd. A rhai o'r ail ganrif a'r drydedd ganrif. Ac yn ystod y bedwaredd ganrif, y bymtheg ar y geinfed ganrif, ddod yna fwy ddod i ffydd nag erioed o'r blaen. A maen nhw'n gyd yna. Pob un. Heb i un gael ei golli. Gwrandwch ar yr hyn. Mae Duw yn ei drigaredd yn ei ddeud wrth ni. Paid â gwylo. Y matal rhag dagre, dagre anobaith. Oherwydd y mae elw is lafur, medd yr arglwydd. Mi ddawn a phwys. A bod i Dduw yn helpu ni i gymryd y cysur ac i fod yn obeithiol ynglyn â gwaith Dduw y dyddiau yma. Er mwyn i enw. Amen.